Sabahınız xeyri, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Mətbuat Şurası Prezidentdən jurnalistlərin əfv olunmasını xahiş edəcək. Daniel Frit deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll olunmalıdır. Birləşmiş Ştatlarda işsizliyin səviyyəsi 6,7% satıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Mətbuat Şurası həbsdə olan jurnalistlərə əfv etmək xahişi ilə prezidentə müraciət etmək qərarına gəlib. Bunu şuranın sədri Əflatun Amaşov deyib. Həmçinin Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu belə bir xahiş ilə prezidentə məktub göndərib. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi, Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları, atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru İnullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədirlər. Jurnalistlər haqqında rəsmi ittihamlar, narkotik maddələr saxlamaq, xülüqanlıq, terror barədə yalan məlumat yaymaq və rüşvət almaqdır. Hüquq müdafiəçiləri isə deyir ki, əslində onlar hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs olunublar. ABŞ Dövlət Katibinin Mavini Daniel Frit deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülməlidir. O, bunu dünən Helsinki-də ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Ərazi toxunulmazlığı əsas prinsipdir. Başqa prinsiplər də var. Minsk qrupunun vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, bu prinsipləri mübahisələr yaratmadan bir-birinə uyğunlaşdırsın.
ABŞ Dövlət Katibinin Mavini Daniel Frit. Azərbaycan münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllini təkid edir. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirliyi edən ölkələrin xarici işlər nazirləri birgə bəyanat yayaraq, Azərbaycan ilə Ermənistanın münaqişənin həllində əsas prinsiplərdə razılığa gəlməyə və snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin Helsinki görüşündə birgə siyasi bəyannaməni razılaşdırmaq mümkün olmayıb. İki günlük toplantıda Xarici İşlər Nazirləri ATƏT məkanında təhlükəsizlik və münaqişələrin həllini müzakirə ediblər. Əsas fikir ayrılıqlarından biri Rusiyanın Gürcistanın separatçı bölgələrinə beynəlxalq müşahidəsləri buraxmaması üstündə yaranıb. Buna baxmayaraq ATƏT-in indiki sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stubb Qarabağ münaqişəsinlə bağlı bəyannamənin qəbulunu müzakirələrin uğurlu yekunlarından sayır.
On the winning side, we were able to get through a declaration on Nagorno-Karabakh.
Uğur sardan deyə bilərəm ki, biz Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyannamə əldə edə bildik, 13 qərar qəbul etdik. Məncə, biz siyasi bəyannamənin qəbuluna da əvvəlki illərdən daha yaxın idik.
Probably as close as we've been in many years.
Aleksandr Stubb. ATƏT-də qərarlar ümumi razılıqla qəbul olunur. 2002-ci ildən bu yana təşkilatın toplantılarında birgə siyasi bəyannamə qəbul etmək mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Təkcə noyabrda Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib, beləliklə ölkədə son 15 ildə ilk dəfədir ki, işsizliyin səviyyəsi 6,7% satıb. Əmək Departamentinin aylıq hesabatında qeyd olunur ki, ölkədə böhran getdikcə dərinləşir. Bu açıqlamadan sonra Prezident George Bush bəyanat verərək, hökumətin iqtisadi böhrana qarşı atdığı addımların yaxınlarda nəticə verəcəyini deyib.
I am confident that the steps we're taking.
Əminəm ki, bizim atdığımız addımlar iqtisadiyyatdakı problemlərin həllinə və iqtisadiyyatın gücünün bərpa edilməsinə kömək edəcək. Mənim hökumətim iqtisadiyyatın uğurlu olmasına cavabdehdir. Bilirəm ki, qarşıdakı yeni hökumətdə bu məsuliyyəti bizimlə bölüşür.
ABŞ prezidenti George Bush. Birləşmiş Ştatlar gələn il Əfqanistana əlavə 20 minədək qüvvə göndərmək fikrindədir. Əfqanistandakı Amerika komandanlığının nümayəndəsi General Michael Takir deyir ki, artıq əlavə qüvvələrin qəbuluna hazırlıq işləri görülür və ilk hərbi birləşmə yanvarda gəlməlidir. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama İraqdan qüvvələrin çıxarılıb Əfqanistana göndəriləcəyini vəd edib. Əfqanistanda 3 kanad əskəri həlak olub, komandanlığın verdiyi məlumata görə onların maşını Qəndahar əyalətində yolda minaya düşüb, 2001-ci ildən bu yana Kanada Əfqanistanda 100 əskər və bir diplomat itirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edir.
Gedə bilirəm, gedə bilə getmə.
Burada.
Bəli. Şubat çıxacaq Şəkiyə.
Hardan düşüm xala?
Həblə baş çəkəcəksən, həblə dönürsən baş çəkəcəksən.
Elə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya fəsi ilanı idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım. Məlum oldu ki, demokratiya həftəsində Şəki şəhər bələdiyyəsi hamının üzünə açıq olur. Adamların məişət problemləri ilə bağlı qaldırdıqları məsələlər ya həll edilir, ya da buna zəhd göstərilir.
Açıq qapı elan edirlər də, seçicilər gəlir, öz problemlərini deyirlər, gedirlər yerdə öz həmin problemlərindən tanışıb, aradan qaldırılması yollarını arayırlar. Həqiqətən də bu keçən il keçirilənlə demokratiya həftəsi bizim məhəllə sakinləri bir qrup yığılıb ərzi ilə müraciət eləmişdi. Yolun asfalt beton dəyişdirilməsi bərbad gündü idi. Bələdiyyə gəldi, maraqlandı və aradan qaldırdılar. Yeni təzə asfalt beton örtüyü tökdülər. Müsbət aldı.
Demokratiya həftəliyi adətən bələdiyyə aiddir,
bəli. Bələdiyyə aiddir, bəli.
Şəkillər deyirlər ki, Bakıdan fərqli olaraq heç olmasa bir həftə də olsa onlarda demokratiya olur. Bir də şəkillər yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, nə desə demokratiya həftəsi olan vaxt adamların gözünə hər şey yaxşı görünür. Adamlar elə bil özlərini başqa günlərdəkindən xeyli yaxşı hiss eləyirlər. Elə bu səbəbdən də şəkillər deyirlər ki, əgər onlar özlərini bir həftəlik demokratiya günlərində yaxşı hiss eləyirlərsə, nədən bu təşəbbüs uzun ömürlü olmasın?
Respublika iş yerində demokratiya olmadığı üçün Şəkidə həftə ildə bir dəfə həftəliyi keçirlər, onu özü bilirlər işte. Müsbət də, əlbəttə müsbətdir. Müsbət qarşılığı. Heç olmasa bir həftə də olsa demokratiya şəraitində yaşayacaq.
Amma səsinin yazılmasını istəməyən həmsöhbətlərindən biri yoldaşının demokratiya istəyinə demokratiya ilə banan arasında müqayisə aparmaqla cavab verdi. Son illər rayonun bəzi yerlərində banan ağacları əkildiyini, amma iqlim o iqlim olmadığı üçün onların heç vaxt bar vermədiyini deyən həmsöhbətimə görə demokratiya da elə banan kimidir. Gərək onu yetişdirən hava şərait olsun. Şəkidə digər yerlərdə rast gəlmədiyim bir hadisənin də şahidi oldum. Qəzet köşkünün yanından keçəndə bir neçə nəfərin eyni vaxt ilə səkinin ortasında ayaqüstü qəzet oxuması məndə maraq oyatdı. Onların nəyi belə diqqətlə oxuduqlarını bilmək istədim.
Nə var bu qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə nə var maraqlı?
Maraqlı büdcə layihəsinin müzakirəsi, ondan sonra hakimiyyətlə müxalifətin gizli anlaşması, bu bizim üçün çox maraqlıdır. Mən inanmıram ki, həqiqi müxalifət anlaşmaya geçsin, amma yenə də maraqlıdır, da oxuyuruq. Çox maraqlı yazır.
Qəzet oxuyanlar deməsə də, qəzet satandan öyrəndim ki, elə hər gün belədir. Belə küçədə qəzet oxuyanlar isə əsasən pul olmayanlardır. Satıcının dediyinə görə alıcıların bir qismi ondan qəzeti nisiyə alır. Bəziləri isə qəzetləri elə bir soxsağalı oxuyub gedirlər.
Müəyyən hissə, haradasa bir 10% qəzet alan var.
Nədir əsasən, hansı qəzetlər daha çox alırlar? Yəni, gəl at çəkməyək reklamalar. Ümumiyyətlə, iqtidar yönlü, müxalifət, müstəqil.
Əsas müstəqildir, bir də müxalifət yönlü qəzetlərdir.
Ha, biz digər bu rəsmi qəzetləri alanlar?
Rəsmi qəzetləri alanlar, mən düzük. O qanun çıxarsa, kimə qarşısa, nə bilim, fərman çıxarsa, maaş artımıza da elə olan halda satılır. Ayda vaxtı qəzet satılmır.
Yəni, Bakıdakı qiymətlər də burada yenidir, də?
Bəli, 40 qəpikdir, 30 qəpikdir.
İndi, belə deyim, nisiyə qəzet götürənlər varmı işinizdən?
Var, müəyyən hissə götürür, ayın axırı maaşda gətirib verirlər. Elə oxuyanlar var, deyir ki, oxumaq istəyirəm, amma vəziyyətim yaxşıdır, öyle oxuya bilmirəm. Ona görə...
İcazə verir, oxuyur,
qoyur. Oxuyur, qoyur. Yeri gəlsə kitabxana açmaq olar burada, bir ki, cəmaat gəlb. Oxuyub ki, oxuzalı ki, cavab oxusunlar.
Yoxdur mu belə bir şey?
Hələ ki, yoxdur.
Gəlsən fikrimdən keçir.
Ha, fikrimdən keçir ki, elə. Öz hesabıma cavab oxusunlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qəzetdən, müxalifətdən və siyasətdən söz düşmüşkən deyim ki, Şəkidə bütün müxalifət partiyalarının pis yaxşı otura biləcəyi qərargah var. Qonşu Zakatalada müxalifət qərargah üzünə həsrət qalsa da, Şəkidə müxalifət olan qərargahına ildə bir dəfə yığışa ya yığışmaya. Şəki müxalifətçiləri özlərini səmimi olaraq otaq müxalifəti adlandırırlar. Musavat Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Həbibullah Manafliyə görə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ölkənin hər yerində olduğu kimi Şəkidə də müxalifətin görünüşü ilə mahiyyəti arasında fərq qalmayıb.
Ümumiyyətlə, hər yerdə olduğu kimi Şəkidə də müxalifət 2003-cü ildən sonra xeyli zəif görünür. Görünür yox, həqiqətən zəifdir. Yəni, görünüşlə mahiyyət arasında əslik yoxdur. Bu da məlumdur. 2003-cü ildən sonra Respublikada baş verən ictimai-siyasi proseslərin məntiqi qanuna uyğun nəticəsidir.
İndi necədir? Bax, indi gedirsinizmi? Qərargahınız varmı? Mən bir gün əvvəl Zaqatala doldum, orada müxalifətin qərargahını tapmadım. Onlarla elə-belə çayxanada söhbət elədik.
Var qərargahımız, geniş qərargahımız var, üç otağımız var. Ancaq əvvəlki intensiv gediş-gəliş yoxdur. Ancaq zərurətdən zərurətə, iclasdan iclasa, şura iclaslarına toplaşırıq. Müəyyən əlamətlər günlərlə əlaqədar toplaşırıq, fikir mübadiləsi aparırıq, hal-hazırda ki, vəziyyəti müzakirə edirik. Bir sözlə, biz indi olmuşuq otaq müxalifəti. Ancaq müxalifət kimi öz funksiyamızı yerinə yetirmək imkanından məhrumuq. O mənada ki, azad sözün ən adi təzahürləri kəskin şəkildə təpki ilə qarşılanır. Hələ mən əməli fəaliyyətdən danışmıram. Ancaq sözdən söhbət gedir, azad sözdən. Əgər sözə münasibət bu cür kəskin əks reaksiya ilə qarşılanırsa, demək, əməli fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Təxminən bu vəziyyət, yəni Respublikanın hər yerində olduğu kimi Şəhərdə də vəziyyət durğunluq vəziyyəti kimi şərh eləmək olar.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Şəki müxalifətçiləri indiki siyasi dövrü ötən əsrin ortalarındakı durğunluq dövrü ilə müqayisə edirlər.
Mən bu dövrü təxminən hələ Stalin xofu çıxmayan 50-ci illərlə müqayisə edə bilərəm. Düzdür, 56-cı ildə Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş tənqid olundu. O xof, yəni böyük repressiyanın gətirdiyi xof dağılmışdı. Amma həmən repressiyanın adamların şuurunda, beynində yaratdığı izlər, stereotiplər qalırdı. Bax, mən təxminən 50-ci illərin sonundakı, 60-cı illərin əvvəlindəki vəziyyətlə xarakteriz eləyərəm. İndiki durğunluq vəziyyətinə.
Amma bir şey deyim, indi mən birinci dəfədir şəhsiz oluram, amma adamlarla da elə söhbət eləyəndə, yəni belə vizual da baxanda, hiss olunur ki, nəsə iqtisadi inkişaf var filan. Siz də razılaşırsınızmı belə, yoxsa mən birinci dəfədir olduğuma görə belə görürsün?
Zahirən belə görünür, zahirən. Amma zahiri görünüşlə mahiyyət arasında kəskin fərq var. Şəkildə də işsizlik yüksək səviyyədədir. Elə bax, mənim yoldaşlarım işsizdir bu saat. Əhalinin mühüm əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti bazarla dolanır. Yəni, bazarda xırda ticarətlə məşğul olmaqla. Şəhərdə indi elə bir ailə yox ki, bu və ya digər dərəcədə bazardan faydalanmasın. Yəni, xırda ticarətlə məşğuldur. Əhalinin güzaranına gəldikdiysə, vəziyyət ağırdır. Bəli, sözdə tərifləyirlər. İnkişaf yüksək sürətlə gedir, əhalinin rifahı yaxşılaşır, gündəlik qazanç imkanları yüksəlir, əmək haqları artır və s. bəlaxır. Amma bilə vasitə bunun reallıqda, gerçəklikdə öz təzahürünü tapmasına biz rast gəlmirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədovsa Şəkidə inkişafın olmaması ilə heç cür razılaşmır.
Azərbaycan başlanmış. Bunu görməmək mümkün deyil. Bunu görməyən, mən deyərdim ki, kordur. Azərbaycan bütövlükdə dəyişir. Azərbaycan bütövlükdə tikinti meydançasını xatırladır. Ən ucqar, ən xırda rayonlar görsən, o dərəcədə böyük inkişaf var. Məsələn, bizə qonşu olan Yevlax rayonunu bugün tanımaq mümkün deyil. Mən axı Yevlax, mənim yaşlı nəslin nümayəndəsiyəm. Mənim 65 yaşım var. Mən Yevlağın keçmişi haqqında çox, məndə yaxşı aydın təsəvvür var. Olsun Şəki bizim öz Şəkimiz. Nə qədər dəyişiklikdir, nə qədər gözəllik var, nə qədər Şəki inkişaf edir.
Kamil Məmmədovun dediyinə görə bu ülke prezident seçkiləri qədər azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçkilər heç vaxt olmayıb. Hətta Şəkidə seçkiləri müşahidə edən Amerikalı müşahidəçini bu necə təəccübləndiribsə, o təmsil olunduğu təşkilatın rəyini gözləmədən belə birbaşa Şəki rayon üzrə hakimiyyətinə yollanıb.
Mən tariximdə çox seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bu ilki seçkilərdə əvvəldən axıra qədər tibb məktəbində seçkilə iştirak eləmişəm və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir nəfər nümayəndə orada iştirak edirdim müşahidəçi kimi. O səviyyədə o seçkilər keçdi və o adam axırda Xahiş elədi ki, mən sizin icra başçısı ilə görüşmə fikrim var, istəyirəm onunla görüşəm və görüşdü icra başçısı ilə və çox dərin minnətdarlığını bildirir ki, Nazim müəllim, mən çox ölkələrdə, çox yerlərdə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bax, bugün iştirak elədiyim o məntəqədəki demokratik prinsipləri, xalqın belə öz arzusu ilə gəlişini heç elə mən görməmişəm demək olar. Bu bizim fəxrimizdir. Doğrudan da bu seçki bütün seçkilərdən fərqli oldu, tamamilə fərqləndi. Elə bil ki, belə ümumxalq bayramı səviyyəsində keçdi bu seçki. Bu aydın məsələ. Bu xalqın səsi idi.
Növbəti prezident seçkilərində adamlara 2 yox, 4 əl lazım gələcək. Kamil Məmmədovun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi ofisində ölkə başçısı İlham Əliyevin ömürlük prezident seçilməsi məsələsi hələ müzakirə olunmayıb. Amma xalq istəsə yəqin ki, belə də olacaq.
Əgər bu xalqın səsidirsə, xalqın səsidirsə, şübhəsiz ki, bu olacaq, mənə elə gəlir ki, xalqın səsidir bu. Yer və yerdən bu birinci təhlif deyil, birinci dəfə deyilmir, ikinci dəfə deyilmir. Həqiqətən də İlham Əliyev özünün 5 illik prezidentliyi müddətində necə ki o söz vermiş ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və bu doğrudan da bu səviyyədə o qədər mən deyərdim ki, səmərəli fəaliyyət göstərdi ki, bugün bəli Azərbaycan xalqı istəyir ki, özünün ömürlük prezidenti olsun İlham Əliyev. Hələlik o məsələ gündəmdə olmayıb, düzü. Tək-tək təhliflər səslənir ayrı-ayrı yerlərdən. Şübhəsiz ki, özdə ki, biz hələ ki, prezidentimizi dünən seçmişik. Növbəti 5 il üçün. 5 il müddətində baxarıq da. Yəqin ki, gələn prezident seçkilərində öz sözümüzü deyəcəyik ki, birinci seçkilərdə İlham Əliyev söz verdi ki, Azərbaycanda ən azı 600 min yerlik mən iş yeri yaradacağım. İndi bu seçkilərdə hörmətli prezidentimizin platformasında belə bir ifadə var ki, bu 5 il ərzində Azərbaycanda kasıb ailə olmayacaq. Mən xalqın maddi difa halı o səviyyədə inkişaf edəcək ki, şübhəsiz ki, onda da xalq dördəlli yapışacaq möhtərəm prezidentimizdən ki, elə bizim ömürlük prezidentimiz İlham Əliyev olsun. Biz buna əminik.
Kamil Məmmədov Şəkidə işsizliyin olduğunu danmır, deyir, amma bu işsizlik müəyyən qədərdir. Onun sözlərinə görə vaxtı ilə 7000 adamın çalışdığı Şəki İpək kombinatının məhsulu Sovetlər Birliyinin 250 yerinə gedirdi. Amma indi həmin bazarlar itirildiyindən kombinatda 1500 nəfərə yaxın adam çalışır. Yaxın Şəki Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov əmindir ki, prezidentin növbəti 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hətta xarici ölkələrdən əlavə işçi qüvvələri gətiriləcək.
Mən əminəm ki, növbəti prezidentimizin bu 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hələ ola bilsin ki, Azərbaycan belə də məsələn səslənir, kənardan işçi qüvvəsi dəvət eləyəcək Azərbaycana. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı onu deməyə əsas verir bizə.
Həm söhbətim rayonda söz azadlığı ilə bağlı problemlərin olması barədə səslənən fikirləri də əsassız sayır.
Kimin sözünü hardasa, bax, bir nəfər bir məsələn gəlsin desin ki, mən nəsə bir qəzetdə çıxış eləmək istəmişəm, radioda çıxış eləmək istəmişəm, nəsə mənə qarşı mançın, mən o mançını görmürəm. Doğrudan da Azərbaycanda olan söz azadlığını mən vallahi gözümüzün qabağında da hiss edirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə şey yoxdur.
Söz azadlığından söhbət düşmüşkən, onda deyim ki, bir neçə aydan sonra Şəkinin də öz televiziyası olacaq. Adı da STV. Ayrıca böyük bir binası olan televiziyanın studiyasında tamamlama işləri getməkdədir. Hələlik bu televiziyaya yalnız şəkillər və bəzi ətraf rayonlar baxa biləcək. 2011-ci ildə isə kanal PEK vasitəsilə yayımlanacaq. Hər halda televiziyada çalışanlar belə deyirlər. Şəki müxalifəti ilə hakim partiya arasındakı münasibətlərə gəlincə, Kamil Məmmədov deyir ki, onlar istənilən müxalifət partiyası ilə konstruktiv əməkdaşlığa hazırdılar.
Onlar da Azərbaycanlıdırlar, onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar, onların da ola bilsin ki, müəyyən bir müsbət fikri əgər varsa Azərbaycan dövlətçiliyi naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi naminə, biz onlarla əlbir işləməyə hazırıq.
Qərargahları, planı varmı ki, belə sizin keçin?
Hamısının qərargahı var.
Belədirmi? Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı kimidir mi?
Nə mənada deyirsiniz? Məsələn, bizim qərargahımız sizin o kadar yani hoşunuza geldi. Var. Her birinin garajı var. Her birinin garajı var. Her biri faaliyet gösteriyor.
Ama böyle değil yani.
Şüphesiz ki indi bilirsiniz. Böyle değil diyende. Belki bizden bize uygun olanlar da var. Bizim seviyede olanlar da var. Ama indi nece olmasa akı bugün biz iktidar partiyasıyız. İktidardayız.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Şəkillərin prezidentdən bir xahişi var. Deyirlər, bu xahiş nəzərə alınsa rayonda hər şey yaxşı olar. Bir də deyirlər ki, onların istədiyi qonşu rayonlarda var. Niyə? Şəkil olmasın. Söhbətimizə sonacan qulaq assanız biləcəksiniz ki, şəkillər prezidentdən nə istəyirlər. Amma onu deyim ki, bu nə işıq, qazdır, nə də iş yeridir, nə də maaşdır. Bu tamam başqa bir məsələdir. Dəfələrlə iş tapmağa cəhd etdiyini deyən müxalifətdən olan həm söhbətim Milli Demokrat Partiyası Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Əli Abdullayev isə bilir ki, bugün Şəkidə adamların necə yaşadığını müəyyən etməyin ən düz yolu mağaza və aptekdlərdəki nisiyə dəftərlərinə baxmaqdır. Onda deyim ki, hələ mən Əli Abdullayevlə görüşməzdən əvvəl Şəkidə bir neçə mağazaya artıq baş çəkmişdim. Necədir indi bax? Alıcı var, çoxdur.
Valla alıcı qabiliyyət çox zəifdir burada. Burada yalnız nisiyə alanlar çoxdur.
Belə dəftərləriniz var mı?
Var, bəli.
Nə qədər adam var o dəftərdə nisiyə?
Təbii 180-190 nəfər yaxın var.
Əsasən nələri alırlar nisiyə?
50 nəfərdə cırıq tullamış hələ. 50 nəfərdən çox onlar. Üstünə elə xətt keçmiş o.
Ya inanmırsınız ki, onlar qayda gələ bu borcu?
İmkanına yox deyib, hə? Dedim, yox, canına sağ olun, nə olan gedir ki?
Nə qədərdir ən yuxarı borclar? Nəyə görə borc eləyiblər, məsələn?
Körəyə alırlar, qənd alırlar, çay alırlar, düyə alırlar, yağ alırlar, pendir alırlar.
Ha, ərzağa görə olan borclar?
Bəli, ərzağa görə, hər şeyə görə, yox. Ərzaq məsələn 90% nisiyə alırlar.
90%?
Bəli. Deyirlər, maaşı da təklif verəcək, o da maaşı Allah bir işıq puluna verirlər, qaz puluna verirlər, pullar qalmır, bizə çıxana deyir, veririk da.
İndi bura nə küçəsi gedir?
Bura Mirzə Fətəli Axundov 185.
Sənin özünün borcun yoxdur arasan?
Mən xeyr.
Adınız neydi, Bəkir?
Aras.
Aras?
Bəli.
Ləqəbiniz yoxdur?
Hə?
Ləqəbiniz yoxdur?
Space Aras deyirlər, çünki məndə pastanın space malı var oldu.
Hə, space Aras.
Bəli, bəli. Kim nə istəyirsə mən onu tapıb gətirib gəlirəm. Özdə mərfətdir, orijinal mallar.
Bu alıb. Radionun səsini bəlkə biraz alasınız?
Alım tutaq.
Şəki ilə bağlı nə deyirsiniz? Nə tədir cəmaatın dolanışığı falan? Belə siz gedirsiniz.
Şəkinin dolanışıq qabiliyyəti abi yuxarı şaqqa, abi köhnə şəhərcəyi də bu karvan. Deməli burada cəmaatın vəziyyəti bir elə yaxşıdır öyle.
Aşağıda yaxşıdır mı?
Aşağıya nisbətən baxanda ha yaxşıdır. Burada 100 nəfər nisiyə arsa, orada 10 nəfər nisiyə.
Fərq ondadır.
Fərq ondadır, bəli.
Aha. Buranın varlı adamları azdır da, belə çıxır.
Yox, burada varlı adamlar çoxdur, prosto burada yoxdurlar. Hamısı Moskvada, xaricdə, Bakıda, yaydan yerə gəlirlər, istirahətə.
Şəkidə demək olar ki, hamının ləqəbi var. 2000-ci il Şəki hadisələrində ölkəyə səs salmış Div İsmayıldan tutmuş Piti Əhməd, Kəlağay Ziya, 2-1 Əhmədiyyəyə qədər xeyli tanınmış ləqəbli şəkillər var. Özü də adamlara verilən bu ləqəblərin hər birinin öz mənası və tarixçəsi var. Amma bəzən elə ləqəblərə də rastlaşırsan ki, ad sahibinin buna necə dözdüyünə təəccüb edirsən.
Nə deyirsən, deyim, kim istəyirsə pisliyim. Sən, amma mən yalcaqlıqla aram yoxdur.
Ləqəbim var mı?
Ləqəbim Doçka.
Doçka?
Doçka.
Nə deməkdir?
Nə biləm? Qoyduladır uşaq.
Şəki Lətifələr diyarı kimi tanınsa da, adamlar deyir, indi onlarda əvvəlki yumorüstü qalmayıb.
Bu da yenə sosial iqtisadi məsələlərlə bağlı əlaqədar məsələdir. Güzaran ağırlaşdıqca, həyat tərzi çətinləşdikcə, insanlarda artıq gülüş üçün hal qalmır.
İndi Şəkidə yeni lətifələr daha çox inzibati qurumların gördüyü bəzi işlərlə bağlı yaranır. Misal üçün, Şəkinin ortasından keçən, amma ildə bir dəfə daşqınlarda su görən çayın zibillənməsinin qarşısını almaq üçün kiçik bir lövhəyə xəbərdarlıq yazılıb. Çaya zibil atan 550 manat cərimə olunacaq. Şəkillər bunu xəbərdarlıqdan çox lətifiyə oxşadılar.
550 manat yazılıb ona, bu Şəkidə o heç kimin o imkanı yox ki, o cəriməyə keçirsin. Əgər o imkan olsa, elə zibil maşını, aylıq qulun ödəyə 1 manat həkimdə adam başını elə zibil maşınla tutulur.
Şəki sakini Əli Abdullayeva görə cərimə nəyə görəsə hesablanmalıdır. Amma indi heç bu qədər maaş alan yoxdur. Həmin çayın içərisi zibilliklə dolu olsa da, indiyə qədər bir nəfər də olsun cərimələnməyib. Amma şəkillər deyirlər ki, xəbərdarlıqdır, nə ziyanı var. Bəlkə nabələd adam oxudu, çaya zibil atmadı. Həm söhbətimin sözlərinə görə ən gülməli oyun işi bir müddət əvvəl həmin xəbərdarlıq zibil qabının üstünə yapışdırılmış. Amma yaxşı ki, inzibati qurumlar bu səhvlərini tez də yığışdırıblar. Şəki Olimpiya kompleksinin heç bəxti gətirməyib. Elə tikilən gündən bu kompleksin başı qalmaqaldadır. 2002-ci ilin noyabrında istifadəyə verilən kompleks indiyə qədər bir neçə dəfə təmir edilib. Elə indi də əsaslı təmirə dayanıb. Bəzi məlumatlara görə kompleks çökəklikdə tikildiyindən və onun təməli möhkəm olmadığından indi təmirə dayanması kompleksin içərdən çökməsi ilə bağlıdır. Rayon üzrə hakimiyyətində təmir işlərinin bir ilə yaxın davam etdiyi bildirilsə də, bunun binanın çökməsi ilə bağlılığından xəbərsiz olduqlarını dedilər. Kompleksin belə tez-tez təmirə dayanmasından şübhələnən şəkillər indi zarafatyana deyirlər ki, deyəsən kompleksin orientasiyası dəyişdirilir.
Dağları çox gəzmişəm, bulağından su içmişəm.
Söhbətimin əvvəlində şəkillərin prezidentdən etdiyi xahişdən danışacağımı demişdim. Rayon avtovağzalında söhbətləşdiyim və rayon icra hakimiyyətindən narazılıq edən şəkillər deyir, əslən Şəkidən olan indiki icra başçısı rayonu rəhbərlik edəndən bəri adamların güngüzaranı xeyli pisləşib. Bütün torpaqlar satılıb, hətta dağların başındakı meşəliklərin də Bakıdan olan imkanlı sahibləri var.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda.
Şəkillər onu da dedilər ki, avtovağzalın yuxarı hissəsində dağın başında 2 ildir ki, qədim qəsirləri xatırladan böyük tikinti işləri 2 il əvvəl başlasa da hələ də bitmək bilmir. Elə bu səbəbdən də şəkillər istəyirlər ki, prezident rayona Naxçıvanlı icra başçısı göndərsin. Bax elə şəkillərin ölkə prezidentindən etdiyi xahiş də budur. Bəs niyə şəkillər məhz Naxçıvanlı icra başçısı istəyirlər? Həm söhbətlərim deyir ki, onlar ətraf rayonlara tez-tez gedib gəlirlər və həmin rayonlarda inkişaf daha yaxşıdır. Və hamısının da icra başçısı Naxçıvanlıdır. Ümid eləyirlər ki, bəlkə belə olsa onlar daha yaxşı yaşayarlar.
Şəkil arası gözəldir. Ged küçələrin hamısını araqları gəz, gör nə bərbat vəziyyətdə yollar var. Nəyəcə asfalt salsınlar da, əyirə asfalt salsınlar, maşınlar da rahat işləsin, cəmaat da rahat işləsin. Şəkin araqlarında keçirsin da, görək nə bərbat vəziyyətdə dəyir.
Şəki sakinlərinin bu dediklərinə icra başçısı Nazim Abdullayevin fikirlərini öyrənmək cəhdlərim alınmadı. Amma sakinlərin bu istəyini təbəssümlə qarşılayan icra başçısının köməkçisi Daşqın Mikayılov isə bilir ki, narazılar hər yerdə ola bilər, amma bu şəkildə çoxluq təşkil edə bilməz. Onun sözlərinə görə Nazım Abdullayev rayona icra başçısı təyin ediləndən sonra rayonda xeyli irəliləyiş olub. Amma nədənsə şəkillər özününkilərinin qədrini heç vaxt bilmirlər.
Valla bilirsiniz, Nazım mənim bu şəkillərə nə iləsə də bunlar yenə narazı olasıdırlar. Çünki bilirsiniz, Nazım mənim öz adamlarıdır, öz şəkilləridir də. Və ən qədər bunları bəlkə də yumşaqlıq eləyir, yəni belə xoşuz göstərir. Valla istəyirlər ki, sərtsiz görsünlər. Bəlkə də mən belə sabırlayıram.
Qaldı ki, meşələrin satılmasına Daşqın Mikayılov deyir ki, meşəliklər icra hakimiyyətinin balansında deyil.
Dağların icra hakimiyyətinin axı balansında deyil, onu biz yəni satmaq olsa da olab satmağı biz eləyə bilməliyə axı. Onlar meşə idarəsi, meşə fondunun.
Daşqın Mikayılova görə digər rayonlardan fərqli olaraq Şəki xeyli böyük rayon olduğu üçün problemlər də çoxdur. Amma buna baxmayaraq o hesab edir ki, Nazım Abdullayev bu problemlərin öhdəsindən gəlir.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda Şəki.
Şəki sakinlərinin qonaqpərvərliyinə görə digər rayonlardan bir sıra xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Amma bu bölgədən paytaxta doğru qayıdanda Şəki dəmir yol vağzalında bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Özü də vağzalda bilet almaq üçün kassiyaya yaxınlaşanda. Sizə satılan biletin dövlət qiyməti ilə sizdən alınan pul arasındakı fərqə fikir verin. Özü də kassadan uzaqlaşmadan. Çünki sizdən biletin qiymətindən artıq pul ala bilərlər. Məndən kassirin 1 manat artıq pul almaq cəhdi baş tutmasa da mən Şəkidən Bakıya gedən kupe yoldaşıma bu məsələni danışanda o, sən dəmir yol vağzalındakı kassirin hərəkətlərini şəkillərin ayağına yazma deyib bir lətifə danışdı. Amma həmin lətifəni efirdə səsləndirə bilmədiyim üçün gərək məni bağışlayasınız. Onun əvəzinə başqa bir lətifəni Elxan kişinin balıq satanlara hansı cavab verdiyini səsləndirim. Elə isə şəkili balığa, balıq şəkiliyə nə deyib bircə eşidək.
Xanamat kəndində, rayonda, yolun qırağında balıq satırlar. Bizdə idarəyə avadanlıq gətirməkdən ötürü getmişik, Yevlaqdan gəlir. Nəsə düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, o kimi köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhçədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzə, dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özün bilərsən. Nəsə balığın qulağını qaldırdım, başladım pıçıldadım, sonra qulağını, ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu deyib. O satıcı dedi ki, məllim şəkili sən o balığa nə dedin? Mən heç nə, balıqdan soruşdum, dəryaçadan nə xəbər var? O da dedi, mən gələn bir həftədir, nə bilim, nə var, nə yox.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışdı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7
FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
İnciməyin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləndə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülisi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbinatsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gəlmişəm böyle işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qanımız qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhətiniz necədir?
Səhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğudu ev sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Yox, yaşımızın sadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həzi getmək çətin deyil. Həzi gerək adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sən ona halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxlıqdır. Amma bu, bəzi cəmatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həzi gedib, gəlb həz edib. O düzgün deyil. Həzi gerək biləsən, sevəsən, o dünyaya gerək baş vurasan. Həzi olmaq üçün gerək xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyahış mənim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, deyiz, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirik, yəni gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biri qalıb bərə uğraçlar, mən dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həcib belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmirsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, sən bunun işi gücü yoxdur. Sən olursan, gedginə, gezginə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, bu Rab qiyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yerə ki, dedim, dedim, Allah xoş gəlməz, falan. O şuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna pul verib, falan eləyib, göndərib buna, o yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, o da narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Ya da o dünyada bəkəm ürəyin tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah Taala bilər, vaxt verir adama, vaxtla da götürür apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsın, ikisi orada dövür. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz, bu işdə mənə, Nəsibəyə, Həzbəbəyə təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik, dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, buna sonra götürək.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz ilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Öyle deyirlər. Ben nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparam, nə ad qoyub aparacaq?
Allah ömrünüz uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Yetər deyilə, gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq ki, məsəl üçün, xalq artısı olduq, şöhrət orqanı olduq. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nədir. Sağ olsunlar, onlar da sənəti sevəndilər. Heydər Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət eləyirlər. Əlbəttə, bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlar.
Verilmədi, çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası deyişdilər, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda. Əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır. Sənətçilər mənə etibar edir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Çavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o da pulu verirlər adama ki, adam hələ donar da.
Ha, Hellas.
Gənə sağ olsun, devlətimiz devlət saxlayır.
Devlət.
saxlayır, devlet el tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz, yox, bəzi sənətkarlar kimi harada gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən edir.
Yox, görmürəm, biz nə görə, ona görə o qədər şiit falan yox, bütün televizorlar məni çağırıb hamısını at qazanmışım, hamını at qazanmışım, o şiit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar, nəyə lazımdır onlar, nəyə lazım, xax oturub, arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla, ayırdır belə şeylər axı, bilirsən.
Siyahış müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yox, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövr idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq devrim belədir ki, uşaqlıq devr görür nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa, görmüşük, məsələn, müharibənin özünü vuruşanları görməsə də, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, neyiniblər. İndi o tahtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlatdı. Və 100 izlat düzəldirdilər, neyinirlər. O vaxtdan...
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, hə. İstəyirdilər, biz də verirdi, bizə üzüyü verirdi birdən, məsələn. Ondakı o 5 köpəkdən 15-dən 10-lara düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər, hələ belə günləri keçsin deyə.
Demək, 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşayır axı, o rəngdədir. Düzəldirdilər, rəngləyirdilər, neynirdilər, parıldadırdılar, ha, o qızıla oxşayırdı. O günləri görmüşük, o günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, elə, elə, elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim dəmir yol məktəbinə. Jezdaroj uçiliş idilər. Ona görə biraz kasıbdı, ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım idi. Oranı qutardım. Amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmi idi. Dram dənləyinlərlə gedirdim. Onun bizdə qədəşdirdi biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Onun dərləyinlə gedirdik falan filan. Hələ, hələ, hələ, hələ, yavaş yavaş gəlib musiqili komediyədi, xora, nə bilim, nəyə, köməklə. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliyində də qoşuldum uşaqlara. Tamaşa istədim, bəzi bax, bıraxırdılar, bıraxmalı, qaçırdı.
Əsgərlik hərdə oldu, Siyavuş müəllim?
Lənkəranda, Lənkəranda, Azərbaycanın yerində qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarımla bir yerdə Meşdubat tamaşası qururduq. Hə. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtı idi. Yaxşı oxuyurdu, ona ora dəvət eləyirdi filan idi, çox yaxşı olandı. İndi burada Adısanlı oxuyandı.
Hə, tanınır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum, orada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır?
Qohumluğum çatır, hə. Çatır, dəndirici çatırıb.
Çatdırıb da, onun həyat yoldaşı sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mən Pibim qız. Götürüb qasmışdı. Pibim verirdi ona, götürüb qasmışdı. Nağıt dava saldırdım, ay bibi. Gedi, alaq tutaq, döyük, alaq getir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızla qaçırdım, istəyib. Pislik eləmiş, indi pulu yoxdur da toy eləsə falan eləsə. Yox, bana verməyəm, benim kim alasak qızı.
Niyə vermirdi ki?
Neyə görə? Elə elə, sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mən sənə qurbanım, onu Asif Zeynallıya düzəldiydim falan.
Alim Qasımovdur müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim qasırıla. Vasif adı gözəl oydu oranın direktoru.
Rəhmətlik.
O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedib onu ağzasında, o sevindi. Sonra qasıroldan gəldim, deyilər, gidib. Belə.
Beş veriblər özləri.
Ha, gidib, getdim Vasifin yanına. Vasif məndir ki, Siyav, sən bir dürr getirmişsən, deyil. Bura deyil. Minnət sad lazım, deyil. Bunun da səs sonra çaldı. Bu elə oxuyandı ki, onun gələcəyində Azərbaycan deyil, beləcək ilə. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qaçırdım. Bax, bunda özünü mənə qovum kimi tanıtdırıb Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bu yaxud bir söz işləyir, dedim ki, mən çağırırlar televizorları getmirəm falan. Ailələrindən, nə oradan, buradan asırlar, təkirlər, nə biabırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürüm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışır, heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mənunələr radio vasitəsilə işitsə, deyərdim, getməsin elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş mənəm, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə, boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dəstəmə ilə tələmə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin, rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir, nə işlərlə məşğul olur bu. Bu, aktyorun içindən gəlməlidir. Amma oturub belə parta arasında dərs demək. Nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs demək ilə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalq arası professorluğuna daxil olurlar. Dərs demək ilə professor.
Siyahuş mənim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaq rayonlar var idi, qalxuzlar var idi. Gedirik bir dənə Rakom katibiyle görüşürdük. O da fəxr edirdi ki, sən onun rayonuna gəlmişsən onun yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2-2 qalxız. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm kimimizin planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. İndi rayonu çıxsan, bir dənə rayon var. Qalxızları yox, saxızları yox, heç yox.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm, arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında.
Yox, dəniz Kukla Teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevinir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub. Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər oraya gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə, onunla dost olurdu. Heç kim də bizə görə ona deymirdi, planamirdi. Ki, bura plan keçirlər gəl. Gedir, indi söküblər, dağıdırlar, hər yana yerzat düzəldirlər. Mınıb tölünü götürüblər, hər dillə tikəcəklər. Ha vaxt tikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin.
Yox, ümumiyyətlə, belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektor bilər də.
Siyahuş mənim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taliyiniz oxşadı?
Mən taliyim heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməliyini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında. Orada belə oldu ki, mən o sözümüz tutmadı. Sonra görünmüyor, şarpa-şarp meş gedir ki, mən gəlmədim. Bu da çox gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mənim bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin həmişə deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram falan. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasına qismət oldu.
Qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də falan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır falan da, birdən ələ bilərlər vəzifəyə görə şey edin. Amma atası rəhmətlik, o çox zəhmli və həmli adam idi. O kimə rol verir, Dianar səhnədə. Amma indi bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alırsın, getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Eybi yoxdur. Elçin, Hələ çox yazıcı Allah canını sağır. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də elçinin xəcalətindən çıxaram.
Heç kimə xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş bəlim, valideynləriniz kim idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şoförünü soruldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasının dəyişənə kimi də evdar qadın kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildirər yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalqarçısıyam axı. Mən sovetlərin xalqarçısıyam.
Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə nənəm mən narazılıq edirdi, atamın anası. Niyə? O ağanə nə idadı, ağanə. O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedə otacım teatrı qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçsundan, siyahmışdından nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığını getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürür, dedi, axı evim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanımda qalmadı. O, qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalırdı, ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Səhvş məlum, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən onsuz təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd
alıram. Prezident təqavüd alıram. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Və səhnə?
Səhnə özləri deyilsə, mən işləmirəm ki, da səhnə neyəmi lazım? Səhnə xalqı lazımdır, tiyansım dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hə, hələlik lazım. Də hələliyə də nə qalıb ki?
Bilmək olmaz. Səhvş mənim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyim sizə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı, həm mənəvi tərəfdən, mad tərəfdən, amma iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında işim. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinin qətinə olub. Hamısının qulluğunda Lütfəli durub. Lütfəli gələndə xalq ayağa qalxır. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katib lazım, nərdə burada, deyir, içəridə iclas var. Radinə Lütfəli gəlib icra sor eləyir. Katib oradan cəmatı bıraxıb geçsin, üçü başa, qulaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəli də belə hörmət olub. Bilirsiniz, amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysə demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burasən qapazı başı var, deyəmişəm, mənada deyinəm.
Siyavuş mənim, amma indi siz də məncə hansısa rayona geçsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin, o turba pozun qoyurla bir üzrə çıxır bayra, qətdən üzü qoyuna fırlanır belə, bilib baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngə o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kənədini yoxdur, obyektə. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm. Xeyrə yazanda mən gəlirəm konsertə, məsələn, orada özümdən aktyorlar getmişəm, 7-8 nəfər, onların üzünü ağırlamayıb. Bu qabaqcadan hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılı sadamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırım, rayonlardan biz asılıyıq axır rayonun böyüklərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumət yan görə ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmuraq rayonda. İndi, əlbəttə, dövrə görə dövrün adamlarına, dövr rəhbərlərinə. Bax, misalsın, Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, onlar yaxşı. Aktorlardan danışırdı, ağla baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, misalsın, prezident mükafatından, təqavüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə, vermir, əvinəyinizsən. Hə? Ona görə gerek sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyahış mənim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşa dolan adamlar çox. Çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misalsın, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayın.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi filan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Deyir, amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyir, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücüz əsər gətirmişsiniz? Deyirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıb ki, belə bir əsər gətirik.
Çalış mənim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah-u Teala bilər, nə sözüm qalıb, onu deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir bəsiyyət eləyir nəyisə. Adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə eləyirəm cavanlara ki, cavanlar işləklə olsunlar, işləsinlər. Nətər özündən böyüyünə qulaq açsınlar. Özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə eləyirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər. Əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizi sadə Azərbaycan.
Cəmaata can sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməş qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatı həmişə kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləni.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yolu gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.